Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Karl Rakovec.
1. september 1917, 9. januar 1988.
Pesnik, prevajalec in esejist Karl Rakovec je bil po rodu Ljubljančan. Po končanem študiju primerjalne književnosti je od leta 1944 poučeval na srednjih šolah v Trstu in Gorici, po 4 letih pa se je izselil v Argentino. Tam se je posvetil knjižničarstvu. Prve pismi in ocene je objavljal v Domu in svetu. V Argentini se je pridružil Balantičevi literarni družini in sodeloval pri slovenski kulturni akciji. Pismi, prevode, članke in eseje je objavljal v revijah Vrednote, Medobje in Zborniku svobodne Slovenije. Karl Rakovec je izbor svojih in prevedenih sonetov izdal v zbirki Posneti soneti. Prevajal je tudi prozna dela.
Karl Rakovec se je rodil 1. septembra 1917. leta v Ljubljani. Oče je bil ravnatelj uprave Jugoslovanske tiskarne, kakor se je med obema vojnama imenovala Katoliška tiskarna v Ljubljani. Mati je bila notranka, doma iz cerknice. Ob njej se je Karl navzel melanholije, tihe zazrtosti vase in odmaknjenosti od ponavljajočega vsakdana. Karl je po končani osnovni šoli obiskoval klasično gimnazijo. Zatem je na Ljubljanski univerzi študiral slovenščino in primerjalno književnost, iz katere je diplomiral leta 1944.
Njegova mladost in študijska leta še nista raziskani. Vemo, da je začel pisati že kot dijak. V študentskih letih se je tik pred začetkom vojne pridružil skupini obetavnih mladih pesnikov in pisateljev, ki so prinesli nov zagon Domu in svetu. Srečevali so se v umetniškem klubu Krog. Med člani so bili France Balantič, France Krimžar, Severin Šali, Marijan Tršar, Vlado Gajšek, Karl Rakovec in drugi. Klub je bil razdeljen na več odsekov. Rakovec je v njem sodeloval kot pesnik in esejist. Njegov vzornik je bil pesnik Božo Vodušek. Svojo ustvarjalno močjo pa ga je pritegnil tudi nekaj let mlajši France Balantič. Kot študent primerjalne književnosti je pozorno spremljal nova dela evropskih, še zlasti katoliških piscev. Pismi in razne ocene je objavljal predvsem v Domu in svetu.
Poleti leta 1944 so v nekaterih krajih od Tolmina do Trsta potekale priprave za učitelje in profesorje, ki so bili potrebni za novo ustanovljene ljudske šole in gimnazije na Primorskem. Na njih so se zbrali mladi študenti in diplomantje, ki so po večini pripadali protikomunističnemu taboru. Nekateri med njimi so sanjali samostojno slovensko državo, ki se bo rešila nacističnega jarma in vzdržala pred napadi bolševizma. Med organizatorji šolstva je bil najbolj znan Srečko Baraga, med mentorji pa Joža Lovrenčič, Tine Debeljak, Severin Šali in še nekateri. Mladim profesorjem se je pridružil tudi Karel Rakovec, ki je od leta 1944 do 1948 poučeval na srednjih šolah v Trstu in Gorici.
Tako kot mnogi drugi, je tudi Karel Rakovec upal, da se bo lahko vrnil v rodno Ljubljano in se uresničil v svojem poklicu. Upanje pa je počasi kopnilo, še zlasti zato, ker se je revolucionarno nasilje po koncu vojne vse bolj stopnjevalo. Po vojnim pobojem so sledile razlastitve, politični procesi, obsodbe idejnih nasprotnikov. Nevidna Stalinova roka je začela izbirati svoje žrtve tudi v svobodnem svetu. Negotovost in strah pred njo je v prelistavanju poldavnine nazorno predstavil Vinko Beličič, ki se je tako kot Karel Rakovec znašel na Primorskem.
Rešili smo se na ta otok, ki je pod zastavama Združenih držav in Velike Britanije obetal pravico, varnost in svobodo. Od prvega dne pa smo čutili vihranje še neke druge, nevidne, podtalne zastave. Težko nam je bilo dihati po tisto moro, ki je vrela iz zmagoslavne rdeče Ljubljane, oprte na očeta narodov, ter sikala v nas psovke in grožnje. Ljubljana, kakor da bi ji napuh branil utakniti meč v nožnico.
Leta 1948 se je Karel Rakovec umaknil v grozeči nevarnosti komunizma in se tako kot mnogi drugi pred njim odpravil čez ocean, pod Južni križ. Naselil se je v Buenos Airesu, kjer je bil sprva knjižničar v jezuitskem kolegiju v San Miguelu. Znanje tujih jezikov in bogat izbor sodobne literature sta mu omogočila, da je ohranjal stik s svojo stroko. Ker je hitro dobil sorazmerno dobro službo v okrožju, kjer ni bilo veliko rojakov, je življenje slovenske skupnosti spremljal bolj daleč. Tam si je ustvaril družino in postavil dom. Poročil se je s Hrvatico. Tudi zato je bilo njegovo življenje razpeto na več strani.
Najmočnejša vez, ki je Karla Rakovca priklepala na narodno skupnost, je bila literatura in njegovo pesniško ustvarjanje. Podobno kot v Ljubljani, naj bi tudi v Buenos Airesu zaživela umetniška skupina, ki si je nadela ime Balantičeva družina. Čeprav ni nikoli zares zaživela, je bila še dolgo navzoča v manjšem krogu literarnih ustvarjalcev. Njeno nalogo je v celoti in v še širši obliki uresničila Slovenska kulturna akcija. Ta je bila ustanovljena februarja leta 1954. Pobudnika sta bila brata Ladislav in Ignacij Lenček. V pripravljalnem odboru pa se jima je pridružil še Alojzij Gržinič. Najvidnejšim kulturnim delavcem v slovenske skupnosti v Buenos Airesu so poslali naslednje vabilo.
Kot odličnega kulturnega delavca vas vabimo na pogovor o organizaciji našega kulturnega dela. Naš namen je postaviti mu zanesljivo tvarno podlago, odtod pa poživiti in dvigniti vsa področja duhovnega ustvarjanja. V ta okvir spadajo, na primer, izdajanje kulturne revije znanstveno-umetniškim zbornikom, knjižna založba, kvalitetne prireditve. Važno je, da sodeluje večina ljudi, ki čuti v sebi kulturno poslanstvo. Sestali se bomo 20. tega meseca ob 18. uri na Granaderos 61. Za osnovo razgovora bo prikazan že precej izdelan načrt kulturne organizacije, način dela, sredstva. Razgovor naj mu da končno obliko. Potem pa bomo izbirali osebe, ki bodo zamisel znale ustvariti.
Tako je slovenska skupnost v Argentini in, kot se je izkazalo poznaje, tudi drugod po svetu, dobila ustanovo, ki je skrbela za kulturno življenje v prostoru slovenskega zamejstva in zdomstva. Karla Rakovca ni bilo na ustanovnem srečanju, zato pa se je kmalu pridružil literarnemu odseku, ki ga je vodil Zorko Simčič.
Literarni zgodovinari, kot sta na primer France Papež in Martin Jevnikar, Karla Rakovca uvrščajo v drugi rod zdomskih literarnih ustvarjalcev. Gre za generacijo pesnikov in pisateljev, ki se je rodila med prvo svetovno vojno in v letih po njej. Vanjo so poleg njega uvrščali še Franca Sodjo, Jožeta Krivca, Stanka Kocipra, Zorka Simčiča in druge. Literarno so začeli ustvarjati že doma, dozorili pa so v Argentini. Rakovčeva poezija odseva pozni ekspresionizem. Čeprav je pogosto uporabljal sonetno obliko, se je včasih prepustil svobodnejšim pesniškim oblikam.
Karl Rakovec je v svojem pesniškem ustvarjanju posebno pozornost namenil klasični pesniški obliki sonetu. Redko je uporabljal svobodni vers. Vendar se prav v slednjih pesmih najbolje zrcali njegov pozni ekspresionizem. Prisluhnimo pesmi z naslovom Pismo.
Godi se nam dobro. Na mesto ljubezni imamo banke in tanke. Psihoanaliza rešuje osebne probleme. Droge tešijo. Strah pred življenjem in smrtjo. Tehnika je napredovala od tistih dob, ko je grešnica solzami močila noge in si z lasmi izbrisala grehe, ker je mnogo ljubila.
Rojaki v Argentini so prvo literarno revijo dobili že leta 1951. Bila je namenjena tudi znanosti. Revija, ki so jo poimenovali Vrednote, je izhajala pri delovnem občestvu za Slovenski katoliški inštitut. Karl Rakovec je najprej objavljal v njej. Z nastankom Slovenske kulturne akcije, ki je začela izdajati Medobje, večino njegovih pesmi in zapisov najdemo v tej kulturni reviji. Rakovec je v njej objavljal ocene, razprave, prevode in pesmi. Najpogostejša pesniška oblika, ki jo je uporabljal, je sonet. Z njim se je srečal že v krogu mladih dom in svetovskih umetnikov, med katerimi je kot sonetist izstopal Balantič. Zanj se je odločil tudi sam in poznaje v zdomstvu to odločitev samo še potrjeval. Stoletja stara pesniška oblika je pogosto privabljala pesnike 20. stoletja, ne glede na tokove v sodobni poeziji. Rakovca je zanimal tudi njegov razvoj pri različnih narodih, od prvih začetkov do njegovega časa. Z njim se je izpovedoval tudi sam. Prisluhnimo sonetu Ljubezen.
Pobožno tonemo v kopel kadila. Kot ta prosojno lahki pajčolan, ovijamo ljubo ti srčno stran, ki je za nas ljubečo kri prelila. Počasi nam kadilnica obstane, umakne za oblake se nebo. S Frančiškom nežno ljubimo zemljo, a žile k stvarniku so nam zrahljane. Ljubezen vžgi nam, križani pastir, tvoj angel nam kadilnico zavihti, da ne omaga nam v peklenski ihti. Na dno srca nas svojega pogrezni, posej nam v prazne brazde milost, mir in vrhovata žitev bolj ljubezni.
Slovenska kulturna akcija je omogočila, da so rojaki v Argentini in drugod po svetu dobili svoj kulturni prostor. V njem so se srečevali ustvarjalci vseh umetnostnih zvrsti, misleci in vsi, ki so domovino nosili v svojih srcih. Povezovalo jih je meddobje, knjižne izdaje in druge publikacije slovenske kulturne akcije. Njeno delovanje je bilo najmočnejše v Buenos Airesu, kjer so se vrstile številne prireditve, od razstav, koncertov, literarnih večerov do strokovnih predavanj in razprav. Pri njih je sodeloval tudi Karel Rakovec. Med odmevnejšimi predavanji je bilo njegovo razmišljanje o psihološki in sociološki analizi dvojezičnosti, ki ga je imel 5. julija leta 1958. Začel ga je z besedami.
O psihologiji jezika se veliko piše, kar ni čudno, saj je beseda najbolj prozorno okno v notranjosti naše duše. Vendar v resda skromnih bibliografijah, ki sem jih imel pri sebi, o psihologiji dvojezičnosti nisem mogel najti literature. Prav tako zavzema jezik kot sociološki faktor važno mesto v sociologiji. Saj je beseda najbolj prometen in najtrdnejši most med človekom in človekom. Žal tudi v tej zvezi nisem mogel zaslediti, da bi bila kje omenjena dvojezičnost. Ker utegne biti snov nova, se mi je zdela toliko mikavnejša. Zanašam se sam nase, zato ne upam priti do kakšnih dognanj. Skušal pa bom nakazati nekaj problemov. Kljub temu se mi jih je zdelo vredno sprožiti, saj nas življenje v tujejezičnem okolju samo sili, da razmišljamo o problemih dvojezičnosti.
Rakovec je najprej opredelil pojem dvojezičnosti, zatem pa se je osredotočil le na tisti del, kjer gre za stalno rabo obeh jezikov v naravnem okolju. Glede na to je opredelil dve vrsti dvojezičnosti, oziroma ljudi, ki stalno uporabljajo dva jezika. Najprej so to prebivalci ozemelj, kjer se prekrivajo ali prelivajo sosednja jezikovna območja. V drugi sklop pa spadajo emigranti, ki so šli s trebuhom za kruhom v deželo, kjer se govori drugačen jezik in tam živijo pomešani med domačim prebivalstvom. Med eno in drugo skupino je velika razlika. Prva je obrobna ali frontalna, druga pa je otočna, osamljena, razpršena. Obmejno prebivalstvo je včasih lahko odrezano od narodnega telesa s političnimi mejami in je zato njegova komunikacija z osrednjem otežkočena ali povsem pretrgana. Ne preneha pa biti ut, periferija celote. Izseljenci ali preseljenci pa pogrešajo lokalne stičnosti s celoto. Kadar je imigrantska kolonija številna in strnjeno naseljena, je lahko nekaka reprodukcija svojega naroda v miniaturi. S svojimi kulturnimi žarišči, trdnim in stalnim stikom, predvsem pisnim, z domovino, pa ostane v bistvu otok.
Čeprav je Rakovec o osnovah obrobne in otočne dvojezičnosti govoril na splošno, v ozadju njegovega razmišljanja lahko vidimo slovensko zamejstvo in izseljenstvo. V nadaljevanju je podaril, da je obrobna dvojezičnost posledica trčanja dveh enakovrednih mas, čeprav je ena izmed njiju v defenzivi. Tudi nasilno uveljavljanje enega jezika na škodo drugega ne spremeni v prebivalstvu občutka, da ima pravico do tega ali onega jezika in zato zatirani jezik z vso trdoživostjo kljubuje. Otočna dvojezičnost je rezultat mešanja dveh neenakovrednih elementov, od katerih je eden gost, drugi gostitelj. Gost ima le omejeno pravico do jezika, ki ga je prinesel s seboj, zato znatno prej utone. Drugi rod si ponavadi že prisvoji jezik gostitelja.
Karel Rakovec se je pri razmišljanju v veliki meri naslonil na lastne izkušnje. Pred koncem vojne in po njej je nekaj let živel na Tržaškem in Goriškem. Otoško dvojezičnost je doživljal v Buenos Airesu. Imel je tudi izkušnjo mešanega zakona. Njegova žena je bila Hrvatica in otroci so poznali oba jezika. Zato je v svojem razmišljanju skušal razjasniti še vprašanje materinščine. Kaj je materinščina? Kateri jezik je materinščina v primeru narodnostno mešanih zakonov, ko se v družini govorita oba jezika? Kateri jezik je materinščina v drugem rodu izseljencev, ki je govorico staršev že pozabil? Kadar dom posreduje otroku izročilo v določenem jeziku, je tisti jezik materinščina. Če se doma govorita dva jezika, navadno eden prevladuje. Bolje rečeno, eden je rezerviran za intimno življenje. Tisti jezik zapusti najgloblje sledove v duši.
Razprava o dvojezičnosti se nadaljuje na psiholoških in socioloških osnovah. Posebno pozornost nameni človekovemu izražanju, ko gre za pripovedovanje, izpovedovanje, objektivno poročanje. Zanimivo je še eno področje, na katerega je opozoril Karel Rakovec. Nanaša pa se na dvojezičnost pisateljev, ki je tudi v slovenskem primeru pogosta. Na obrobnih dvojezičnih pasovih zaradi narodnostnega trenja navadno zavest ali pa bojazen pred obsodbo branita pisatelju, da bi pisal v tujem jeziku, da se ima vse pogoje in morda tudi razpoloženje za to. Pisatelj skoraj izključno piše v dveh jezikih ali samo v tujem, kadar je v domovini poleg materinščine v rabi tudi tuj jezik, zlasti, če gre za jezik kulturno visokega naroda. Zato je mogoče, da Indijec piše v angleščini in zato je Prešeren napisal tudi nemške pesmi. Prav tako je mogoče, da švicarski pisatelj piše v dveh ali treh jezikih, ker Švica ne pozna jezikovnega trenja. Izven domovine je verjetnost večja, da se bo pisatelj oprijel tujega jezika. K temu ga zlasti vabita večji krog bralcev, pa tudi nekakšna volja po tekmovanju s tamkajšnjimi pisatelji. Kadar pisatelj nima možnosti priti do bralcev v svojem jeziku, je prisiljen pisati v tujem. Iz prav posebnih razlogov, razočaranje, užaljenost, lahko pisatelj zavestno sklene pisati v tujem jeziku.
Karel Rakovec v razpravi o dvojezičnosti ni uporabljal samo svoje izkušnje. Pri tem si je v veliki meri pomagal z izkušnjami tujih pesnikov in pisateljev, saj je bil doma na področju primerjalne književnosti. Njegovo sodelovanje s slovensko kulturno akcijo je bilo najbolj opazno prav na tem področju. Vsa tega dela je Rakovčeva edina knjižna izdaja zbirka Posneti soneti. Išla je leta 1987 v Buenos Airesu kot 131. izdaja slovenske kulturne akcije. Rakovec je v tem delu zbral svoje prevode svetovno znanih sonetistov od Danteja naprej. Njim pa je dodal 26 lastnih pesmi, večinoma sonetov. France Papež je v spremni besedi opozoril na Rakovčev način prevajanja, ki ga imenuje pretopitev.
Prevajalec je, vzamem primero iz preteklosti ameriškega sveta, kot zavojevalec novih svetov, ki prinaša drago kamenje in zlato iz daljnih tujih krajev. To drago kamenje in zlato pa je v resnici bogatstvo besede in duha, ki si ga prevajalec ne more osvojiti drugače, kot da ga je prej pretopil. Rakovec pravi posnel v zlato poezije in proze svoje besede. Precej časa je že, odkar nas je vihar usode iztrgal iz zemlje rodne slovenske besede. Vendar je med nami še nekaj ljudi, in avtor teh prevodov in izvirnih sonetov je eden tistih, ki v njih živi in se razrašča žlahtna slovenska beseda, v katero je mogoče preliti tuje in lastno duhovno bogatstvo.
Rakovec je sonet vzljubil že zelo zgodaj. Posvetil se je tudi njegovemu razvoju. Začel je pri italijanskem sonetu, ki ga je utemeljil Dante. Njegovo miselno, precej zahtevno poezijo je nasledila Petrarkova romantična duša. Rakovec je tako posnel v navednicah sonete 50 avtorjev, od francoskih in španskih do angleških, ruskih in nemških. Pri tem je zaobjel vsa obdobja ustvarjanja, od srednjega veka do našega časa. Prisluhnimo, kako v njegovem posnetku v navednicah zveni Shakespeareov sonet Shall I compare thee to a summer's day?
Pomladnemu naj te primerjam dnevu. Ti ljubkejša si, tvoj značaj manj strok. Treso se majski popki v vetra gnevu in vse prekratek je pomladi rok. Včasih oko neba prevroče si je in čisto zlata polt mu potemni. Vse lepo se lepoti kdaj izvije in po narave krivdi čar izgubi. A tvoja vigret trajala bo z mirom. Lepote ne zgubiš, ki ti je ukras. Ne bo se smrt bahala s tvojim plinom, ti v večnih verzih boš prerasla čas. Dokler bo dihal kdo in brati znal, ti bo življenje ta sonet dajal.
Kot dober poznavalec svetovne književnosti je Rakovec zbral vse pomembnejše sonetiste. Pri izboru je poslušal svoje srce. Citat: Skušal sem dati lastno obliko tistim sonetom, ki so sovpadali z mojim čutenjem, z mojim doživljanjem sveta in ob katerih sem si želel, da bi bil jaz napisal tisti sonet. Konec citata. Zato zbirka Posneti soneti predstavlja sintezo dolgoletnega prevajalskega in pesniškega zorenja. Prevodom sledijo še lastne pesmi. Z njimi se predstavi kot sonetist, saj so razen treh vse pesmi napisane v sonetni obliki. France Papež je v spremni besedi poudaril, da njegova dela nosijo pečat samo svoje ustvarjalne osebnosti. Njegova poezija je sintetična, njegov svet duhovno sklenjen. V njem se je nabralo toliko estetskih in izraznih snovi, ki niso mogli najti izhoda v času, da zdaj pravzaprav le prevaja svojo notranjost. Rakovec je v sonetu Vera bralcu razkril svoj duhovni svet.
Kot ta presihajoča večna luč utriplje k tebi naša krhka vera. Požene se kot val drhteči z duš, doseže te, omahne in umira. Žarimo za oplivo zroči v kruh in molimo o gore rastoči holmi. Verujem vate, oče, sin in duh in spet Tomaži padamo pod dvomi. Poživi z dihom močnim, Bog nam vero. Priliv usahle skledice namolja, da plamen bo zaplav v najvišjo mero. Razpali hladne nas v goreče grme. Povzdigni plahe nas v višine strme. In verovala bosta um in volja.
Karel Rakovec se je z izidom posnetih sonetov na nek način poslovil od tega sveta. Že naslednje leto, 9. januarja leta 1988, je pristopil prag večnosti. Po smrti se je na nek način predstavil še bralcem v domovini. Mohorjeva je leta 2001 izdala delo angleškega pisatelja Chestertona Pravovernost, v kateri avtor predstavi svoje zorenje v veri. Delo je prevedel Karl Rakovec, njegov prevod pa je za izdajo priredil Janez Zupet.
Oddajo o pesniku in prevajalcu Karlu Rakovcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Thank you.